Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Praėjusioje laidoje kalbininkė profesorė Irena Smetonienė pasidalino savo tyrimais, kaip garbę suprato senieji lietuviai ir kaip garbę supranta jaunimas šiandien. Šioje laidoje toliau gilinsimės į pasaulio vaizdą užkoduotą kalboje.
Kalbos pasaulėvaizdis apima nuomonių apie žmogų ir pasaulį kompleksą, įskaitoma iš skirtingų kalbinių duomenų, o nuomonės labiau ar mažiau yra priklausomos nuo tautos ar individo pripažįstamų ir puoselėjimų vertybių. Tokiu būdu vertybės tampa tuo veiksniu, kuris daro didelį įtaką pasaulio vizijai, vadinasi ir pasaulio vaizdui, kuriamai subjekto, patiriančio ir konceptualizuojančio tikrovę. Būtent jos integruoja tradicijos ir visuomenės pripažintus pasaulio vaizdo elementus, kurie kalbos vartotojų kultūrinę ir socialinę tapatybę, o mums iš viso leidžia kalbėti apie tautos dvasinę kultūrą. Nepriklausomai nuo savo intensyvumo, vertybės visuomet randa vietą kalboje ir už kalbos ribų. Jos yra neatsiejama dalis to turinio, kurį bandoma išgauti iš turimos kalbinės medžiagos. Rekonstruodami tautos, tam tikros kalbinės bendruomenės pasaulio ir savo vietos jame suvokimo būdą, turinti savo išraišką kalboje, rekonstruojame ir jos vertybių sistemą. Iš Mariaus Smetonos mokslinio darbo Europos samprata lietuvio sąmonėje. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien laidos svečias, jaunas perspektyvus mokslininkas, kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Marius Smetona. Labą dieną.
Labą dieną.
Jūsų mokslo interesų lauke etnolingvistika ir baltų mitologija. Galbūt pirmiausia įsiaiškinkime, kas yra etnolingvistika ir kas sudaro jos tyrinėjimų sritį.
Etnolingvistika tai yra tarpdisciplininis dalykas. Jinai apima ir pačią lingvistiką, kalbos mokslus, apima ir istoriją, ir kultūros istoriją, ir kultūros antropologiją. Tai yra ir net ir lingvo psichologijos dalykų yra. Tai yra apima viską. Iš visko pasijėma po truputį, nes viskas yra reikalinga. Net.
O kaip jūs žinot, ką imti?
Kai gauni medžiagą, susirinki medžiagą ir tada pradeda aiškėti, ko labiau reikia, ko trūksta, ko dar pasižiūrėti. Pavyzdžiui, būna, kad iš viso nieko nebūna. Tada reikia ieškoti papildomai. Pavyzdžiui, jeigu nėra lingvo psichologinių dalykų, gal istorijos kas nors bus. Ir apsilipdo daiktas, susikuria kažkoks tekstas.
Bet čia atrodo toks dalykas, lingvistika, kalba, kas čia įdomaus toj kalboj.
Matote, etnolingvistikos esmė yra nustatyti, kaip kalba nulėmė žmogaus mąstymą. Kalba, kultūra, tos mišinys, kaip žmogus mąsto.
O kas jos objektas yra?
Objektas yra žmogus kalboje ir kalba žmoguje.
Kitaip tariant, jūs norit pasakyti, kad kalba tai nėra vien tik tai parašyta žodis, kad tai yra erdvinė tarsi sąvokas, kurianti vaizdus, reikšminius.
Taip, čia iš esmės mes šnekam apie tai, kad kai žmogus pasako žodį, žodis sukelia tam tikrą vaizdinį. Tai yra tipinis vaizdas, kurį mato žmogus. Nu, arba tam tikra žmonių grupė, sakykime, net neatskira žmogus, žmonių grupė. Nes etnolingvistika šneka apie tautos daugiau požiūrį. Pavyzdžiui, lietuviai mėlynę vadina mėlynę, nes jinai yra mėlyna, o rusų yra černyka, nes jinai juoda jiem. Čia yra skirtingas mąstymas. Taip, jie kitaip mato daiktus. Tai va, etnolingvistika yra kaip žmogaus kultūrinė aplinka ir kalbinė aplinka nulėmė jo mąstymą. Kaip jisai mato pasaulį?
Tai yra nauja mokslo kryptis, ar ne, lingvistikos, ar nelabai?
Nėra jinai nauja, jinai yra iš 19 amžiaus ateinanti, bet jinai buvo tokia kaip ir primiršta, nes buvo struktūrinis, nes iš esmės visa tai, kas dabar vyko lingvistikoje, buvo kaip forma. Tik tai žodžio forma. Raidelė, kur kokia galūnė. O dabar
aprašomoje daugiau pobūdžio, ar ne?
O dabar einam prie apmąstymo, jau tokių, kas galvoj dedasi žmogui, kaip žmogus supranta žodį. Nes yra garsas, jisai savo duoda. Ten išmoksi tarti, sakyti, sąskambiai, bet pačio suvokimo, kas tas daiktas, neatsiranda iš to.
Kodėl jūs domitės baltų mitologiją?
Kad konkrečiai baltų mitologiją taip domėtų, taip nėra. Iš tikrųjų, tai įeina į tą bendrą tyrimo lauką. Nes vis tiek be to neišeina ištirti.
Tiesiog jūs norom, nenorom įlipat į baltų mitologiją.
Aišku, ten su ta baltų mitologija ten yra, neaišku, kiek ten yra tiesos, kiek ten yra pasakų, tai, bet čia jau yra tos reities specialistų.
Reikalai, taip.
Aš žinau tai, ką jie parašė ir jau iš to kažką dar kuriu toliau. Pati mitologija, kad ir kalbėtume apie tą patį vandenį, tai mitologinis aspektas yra tam, kad mes suvoktume, iš kur ateina tas vanduo. Nes vis tiek tas pamatas kultūros baltų, jis tai kalboje vienai par kitaip atsispindi. Gal mes to nebejaučiam, nebematom, bet mąstymo proceso, tai dar yra išlikę. Ir va ta visa mitologinai va tai ir duoda. Mąstymo procese kažkur toli, toli yra galima išvelgti tam tikrų įdomių aspektų.
Šiais metais Vilniuje vykusioje tarptautinėje Jono Jablonskio 23-oje mokslinėje konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūroje skaitėte pranešimą Vanduo lietuvių sąmonėje. Gal galėtumėte pasakyti, o kodėl jums parūpo, kodėl jūs susidomėjote vandeniu?
Matot, su tuo vandeniu yra taip, kad aš kai rašiau disertaciją, man ten jau reikėjo truputį apie vandenį, kadangi ten buvo gimdymo eufemizmai. Kaip kitai pavadina tą gimdymą, iš kur tie vaikai atsiranda, tai ten jau su vandeniu aš sutūriau, su vandens tam tikrą mitologizaciją, su sielų buveinės tokiu vaizdiniu. Tai tas vanduo buvo kaip jau kažkas girdėta buvo lengviau, negu pradėti nuo visiškai nuo nulio. Tai jau pasiėmiau kažkokį kruopelį, bent jau idėjos dalis jau buvo išsinešta iš anksčiau. Aš skaitydamas Beresnevičiaus sielos fenomenologiją susidūriau, kad ten yra ir vanduo, ir ugnis, ir ten apie tas sielas, ir erotika tautosakoje netokia knyga yra. Tai va ir iš jos yra šis tas apie vandenį. Tai apie tą vandenį visur po truputį yra. Tikrai yra ir tas vanduo toks, bet vis šnekama ten apie tą sielų pomirtinio gyvenimo, perėjimą į ir tą Eglio Žalčių
karalienę. Iš vieno buvio į kitą.
Taip, nes tose pasakose, kur atsigėrės vandens, siela iškart atsiskiria, arba kelionė į kokią paslaptingą salą, kurioje ten viskas vyksta tik tai su grabnyčių žvake, nes kitaip nepamatys ten kokios mergaitės. Viskas vyksta per vandenį.
Taip. Arba negerk iš avinėlio pėdos avinėliu pavirsi.
Taip. Bet čia nėra vien mūsų kažkokių baltų. Čia yra apskritai gal indoeuropietiškas. Nes Dundulienė jinai pateikia įdomesnių faktų apie tai. Ir sako, kad net ir narcizo mitas yra pagal tą švaresnį vandenį, nes va čia tas negerk iš avinėlio pėdos ir to nešvaraus vandens jau, kuris stovi, nebegražus jau tas, net ir tas posakis, kad darbas, kai stovi, jis tai nenudirba, o kai sustovi vanduo, jis prasmirsta. Tai va čia.
Nu, taip.
Tai va tas toks nešvarus vanduo. Tai yra blogai. Ir tas svarbiausia yra švarumas vandens. Tekantis vanduo yra geras vanduo.
Tai va, papasakokite plačiau apie vandens sampratą, kaip apskritai, kai jūs tyrinėjote, su kuo jūs susidūrėte, su kokiomis reikšmėmis, ką apima vanduo. Būviai, juk yra ir garai, ir ledas, ir skystas vanduo. Apskritai, vanduo žmonėms be galo svarbus, visiems, kiekvienam.
Vanduo, kaip ir visako, yra visako pradžia. Be vandens ir gyvybė nelabai egzistuoja. Tai va, tai tas vanduo yra toks gyvybės šaltinis. Aišku, va, iš to yra ir visas tas švarumas, gerbtinumas. Kadangi tyrimas vyksta labai skirtingais aspektais, tai yra mitologinis, paskui yra apklausos kaip gyventojai, nu, šiuo atveju studentai supranta, kas yra tas vanduo jam. Paskui yra kaip literatūra mato. Skirtingi teksto diskursai, religinis diskursas, ekologinis diskursas. Ir visa tai susideda į vieną aprašą, kuris paskui duoda tam tikrą vaizdinio apibūdinimą. Pavyzdžiui, vanduo yra tai, tai ir tai. Nes normaliai būtų pasakyti, vanduo yra skystis su skirtingo
fizinės
H2 ir viskas. Čia yra normalus apibūdinimas. O čia mes, ką žmogus mato tam vandenį? Kas jam suskamba viduj, kai jis išgirsta žodį vanduo? Ir įdomu tai, kad atliekant tyrimą, paaiškėjo, kad mitologinis mąstymas yra išlikęs tik literatūrai. Tai yra iš mitologinio mąstymo, iš posakių, visokių patarlių, visa tai yra tik į literatūrą. Žmonės, studentai šiuo atveju, bet studentas vis tiek jis tėvų mąstymą persėjimą ir
aplinko.
Taip. Tai jo mąstyme vanduo yra labiau poilsis, pramoga, maistas. Nebėra metodų.
Tokie naudojimo, vartojimo aspektai labiau.
Taip, yra vartotojiškos visuomenės atspindžiai labai akivaizdus. Ir tik literatūra išlaikiusi tą mitinį vaizdą.
O koks yra mitinis? Gal galėtume šiek tiek.
Mitinis koks vaizdas? Vanduo, vanduo yra būtybių gyvenamoji vieta maginių. Laumės gali gyventi, gali būti velnės gyventi, nu tai balinis, raistinis, kaip yra pavadinimai tokie. Gali gyventi įvairūs, ten kiekvienas vanduo turėjo savo valdovą, dievaičiai. Kitas dalykas, vanduo yra kaip perėjimas į kitą būvį, į kitą pusę. Ir čia ne šiaip yra, o laidojimo papročiai tai rodo. Nes dažnai būdavo laidojama už upės. Arba už vandens telkinių. Yra gyvenvietė, už upės.
Ir apskritai, kitas pasaulis taip, tai yra ten, nes, ne šalia.
Taip, taip, nes pavyzdžiui, Afrikos gentys turi net tokį tikėjimą, kad kai numiršta ten jų gentainės arba šeimos narys, jis persikelia į kaimą esantį kitapus vandens telkinių ir kas kiek laiko ateina aplankyti, bet tu jau jo nematai. Tai yra toks pat kaimas, tik ten gyvena jau mirę žmonės.
Riba vanduo, taip. Bet daugelyje tautų. Taip yra, egiptiečiai laiveliais plaukia į kitą pasaulį.
Taip, taip. Ir vat aš dabar kur vat rašau ir Neries nacionalinio parko direktorė sako, kad tikėtina, kad buvo toks paprotys nerimi plukdyti mirusiosius. Tikėtina, nes nėra iki tam tikro amžiaus palaidojimo. Kiek aš iš tų straipsnių supratau, tai čia labai dažnas atvejs mes šnekam apie apkrikštytą LDK, kai neleisdavo pagonim laidotis, tai jie į vandenį susilaidotų savo perlinus.
Čia nes, nu, šventis, tokia išeitį rado pagonis, labai teisingai, kodėl ne?
Toks perėjimas į kitą būvį, į tą šventąjį būvį. Profesorius Smačinskis, vienas iš etimologų žinomų, jisai sako, tai yra nepasiskolintas, kad tai yra iš labai senos praindauropietiškos šaknies ateinantis žodis. Tai yra indoeuropiečių žodis vanduo. Net ir water būtų tas pats realiai. Ir vadarusų yra. Yra tas pats. Tai šaknis truputį pakitus. Balsiukai, tai dar kažkas. Tai yra labai senas bendras žodis mums visiems indoeuropiečiam. Čia kaip būtų saulė, tai va, to senumo tokio yra. Šiaip įdomus toks dalykas, kurį va, rašydamas pastebėjau. Tai paskui išnekėdamas su aplinkiniais, su kitais kolegom, žmonės dažniausiai neatkreipia dėmesio, bet jie tai suvokia. Tai yra, kad vanduo yra šventas ir švestas. Tai yra du skirtingi labai dalykai. Vat atrodo, kad tas pats ir žmonės dažnai neatkreipia dėmesio, bet yra šventas ir švestas. Švestas jisai skirtas labiau apeigom arba apsivalymui arba priėmimui į kokią grupę, kad ir krikštas. O šventas vanduo jis yra stebuklingas. Jisai pagerina augimą, jisai išgydo nuo ligų. Nu jis kitas, jis natūraliai, jis pats yra toks.
Vėliau pe parplūdus, nuo krastieną išgajus.
Vėliau pe parplūdus, nuo krastieną išgajus.
Tu paliki tai pusė, mums palikti šiai pusė.
Tu paliki tai pusė, mums palikti šiai pusė.
Noriet saulė vakarą, gan atnāksi citu rīt.
Noriet saulė vakarą, gan atnāksi citu rīt.
Ko vecmilšu kalniņā, tas mūžam neatnāks.
Ko vecmilšu kalniņā, tas mūžam neatnāks.
Ai, žēluma nevarēja uz zemīti raudzīties.
Ai, žēluma nevarēja uz zemīti raudzīties.
Kam zemīte tu pajē, mīļu vārdu devēji.
Kam zemīte tu pajē, mīļu vārdu devēji.
Nedarbiņas man šķīrās, nevedāsi valodi.
Nedarbiņas man šķīrās, nevedāsi valodi.
Sirds man smaga palikus, asarāmi piemirkus.
Sirds man smaga palikus, asarāmi piemirkus.
Vēl upe pārplūdus. Nuo krastiem izgājus.
Vēl upe pārplūdus, nuo krastiem izgājus.
Tu paliki tai pusē, mums palikti šai pusė.
Tu paliki tai pusė, mums palikti šai pusė.
Vanduo yra pirmapradis, ar net pirmapradiškiausias kosmogoninis elementas. Tačiau jo pirmapradiškumas turi dvilypę prasmę. Jis šventas, apvalantis, dieviškas, bet tai yra velnio sfera, susijusi su apačia, su nejaukiu, užsislėpusiu pasauliu. Gal ne šiaip sau senieji gerbė skaidrius vandenis, jei vanduo yra perregimas. Jis gali žavėti ir pakerėti, o tamsus vanduo baugina savo paslaptimi. Pasak Norberto Vėliaus, baltų pasaulio vakaruose mitologiškai reikšmingesnis vanduo, rytuose ugnis. Kaip rodo mitologo tyrimai, raganos pasaulis yra vandens pasaulis. Pasakose raganas žmonės dažniausiai nugali ir paima nelaisvin vandenį arba prie vandens. Jiems besiprausiant, besimaudant, žvejojant, prisiminkime ir raganavimų įtariamų moterų tikrinimus skandinant vandenyje. Vandens kosmogoninė reikšmė žymi, jis tarsi pagrindų pagrindas, supantis visus laikų pradžioje iškylančius, pasirodančius, išaugančius daiktus. Fragmentas iš leidinio Mitologijos enciklopedija, vaga 1999 metai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su kalbininku, humanitarinių mokslų daktaru Mariumi Smetona. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Ką pavyko išsiaiškinti, tyrinėjant temą vanduo lietuvio sąmonėje?
Šiaip labai įdomus dalykas, aš dar per konferenciją man ir kolegos iš Lenkijos pasiūlė pasižiūrėti, kas yra ekologinis diskursas. Va, ką ekologija sako? Nes vienas iš etnolingvistikos tokių kaip atsiradimo priežasčių yra vat, šio laikinio gyvenimo pasaulio, viso to, vat, tas visko naikinimas. Ir vat, čia svarbu išsaugo tai, kas liko, kad užrašytume, kas atminty dar yra likę. Ir vat, vienas iš tų ekologijos yra irgi svarbus dalykas, ekologija. Ir labai įdomus dalykas, kad vandens ekologinio diskurso, teksto apie vandens ekologiją beveik nėra. Internete pasižiūrėjus yra labai mažai. Daugiau yra apie žemės užterštumą, apie dujų,
oro, jeigu ten
taip. Apie tai, kaip reikia saulės energiją naudotis, bet apie vandens patį užterštumą labai maža tekstų yra.
Lietuvoje yra apie jūros užterštumą, kai randa žuvų ant kranto.
Taip, bet tai yra vis tiek toks, jeigu yra tekstas, yra labiau apie geriamojo vandens užterštumą. Va ten šuliniai užteršti, ten pripylė ten kokių srutų dar ko nors. Bet va to pačio, kaip Lenkai kolegos sakė, jie turi ten tokių, kaip išspręs problemą ten aprašyta. Kas tas tikrasis vanduo yra aprašoma? Dėja, aš radau tokį vienintelį straipsnį, iš kurio naudos būtų galima išpešti, tai arba tai yra neaktualu, arba dar iki mūsų tai nepriejo. Įdomus dalykas tikrai, nes kai reikia apie ką nors kitą, tai būna žiniasklaidai pilna. Visko, jau surašius į paieškos sistemą praktinius žodžius, galima surasti labai daug. Įdomu tai, kad žmonės suvokdami net ir vandens griaunamąją galią, kad tai yra stichijos, dar kažkas, nu kad tai yra baisi griaunamoji galia. Jie vis tiek laiko šventu, saugotinu.
Ir mažybiniai žodžiais,
taip,
vandenėlis, sako.
Taip, yra ir šito. Čia toks įdomus dalykas yra. Žinoma, va čia laikiniai visuomenė, jeigu šneka apie galingumą, tai iškart energija.
Na, varto, taip.
Taip, vadinasi, suks turbina, bus elektra. O čia vanduo yra gerai.
Įkinkyti į darbą.
Va čia šio laikinės visuomenės tokie pat spindžiai. Tik va, įdomus, nes va, apklausos yra, grįžtant prie ekologinio diskurso,
taip.
Apklausos ir ekologinis diskursas. Čia yra žiniasklaidos darbo sritis ir kai buvo su Europa, tai labai akivaizdžiai matosi, kad žiniasklaida labai didelę įtaką daro, kaip žmogus masto, ką jisai pasakys apie tai, kas yra jam Europa, apie tai, kas yra vanduo, irgi mažai kas iš žiniasklaidos. Vadinasi, tas ekologinis diskursas tikrai nėra naudingas, arba jo tikrai nėra, arba jis neprieina prie žmogaus. Nes apklausai ne visada parodo, jaunas žmogus yra labai imlus.
Tai galbūt galėtumėt paminėti, kaip jauni žmonės atsiliepia apie tai, kas yra vanduo. Kaip jūs formulavote tiesą klausimą?
Kas jums yra vanduo?
Aha.
Čia yra tokie apmastomieji klausimai.
Plačiau, kad galėtų.
Taip, būna žmonių, kurie atsako vieną, H2. Vis tiek, jeigu paklausai chemiko, jis H2 pirmas atsakymas būna. Bet būna žmonių, kurie prirašo po 3-4 lapus, kas yra jiems vanduo. Aišku, būna ir taip, kad iš tų 4 lapų nu, nėra ten nieko.
Vanduo, vandenėlis, bet matot, kaip sako, vandenėlio pripilsti.
Tai va,
reiškia, va. Prikalbėjai bet ko.
Tai va, va, toks ir vyksta.
Kaip įsivaizduoja jaunimas, kas yra vanduo? Kaip jums atsako?
Iš esmės, aš jums galiu pasakyti apibrėžimą. Aš net nesakysiu, kiek ten tų grupių, į kurias susiskirsto kiekvienas žodis. Nes ten tų grupių yra labai daug, ten yra 40 grupių, man atrodo.
O kiek jūs apklausit žmonių?
Apklausimai būna paprastai 100 imčių. Čia yra standartinė lenkų mokslininkų, nes iš jų mes mokome šito tyrimo metodologijos. Čia yra standartinė jų tyrimo metodologija. Nors mes dirbdami jau supratom Lietuvoje, kad 100 gal mažok. 200 yra geriausia, optimaliausia. Prie 200 atsiranda dar papildomų nematytų aspektų. O tie pagrindiniai pasirodo dar iškesni.
Išryškėja,
taip. Tai yra didesnis atotrūkis tarp pagrindinių ir tų smulkių. Ir labai galima pasidžiaugti, kad tai yra gyvybės šaltinis. Pagrindinis aspektas, kurį ima mūsų jauni žmonės, yra gyvybės šaltinis.
Jie supranta, kad gyvybė kilo tarsi iš vandens, ar ne?
Vis dėlto mokykla savo duoda.
Duoda, išmoko.
Tai va, tai apibendrinant visą tai, ką va, jie prirašė, ten tų 100 žmonių po N lapų, tai yra... Daug prirašyta ir daug popieriaus sugadinta. Tai išeina taip, kad lietuvių jaunimų vanduo tai visko ko pradžia ir kiekvieno daikto dalis. Tai yra universalus ir nepatikeičiamas išteklius. Skystis, turintis skirtingas fizinės savybės. Atgaivinantis, malšinantis troškulį gėrimas, maistas ar jo dalis, gyvybės ir sveikatos šaltinis. Stichija, kuri sietina su laisvalaikiu, pramangomis, poilsiu, higiena, švara, energija ir paprastai susitelkusi į didesnius ar mažesnius telkinius. Va čia taip mūsų jaunimas įsivaizduoja vandenį.
O jūs, kaip mokslininkas, pritartumėt tam įsivaizdavimui, jūs panašiai įsivaizduojat ar papildytumėt dar kuo nors tą įsivaizdavimą?
Matote, kai aš pristatinėjau pranešimą, tai mano buvo ten gale ne išvada, o baigiamasis klausimas. Toks kaip diskusinis
labiau. Na, labai įdomu, gerai.
Ir paklausiu, nes ten buvo ir profesoriai suvažiavę, kurie pradėjo visą šitą tyrimų metodologiją. Ir mano pagrindinis klausimas buvo toks. Ką daryt? Jaunimas įsivaizduoja taip. Literatūra, tautosaka ir mitologija sako visiškai kitaip.
Atotrūkis.
Atotrūkis yra. Ir sakau, ką daryt? Ar darišyti du apibūdinimus, ar kažkaip juos sujungti į vieną? Ar palikti tik jaunimo? Ir mokslininkai sakė, jeigu yra išlaikytas nors truputį literatūroje, tai iki šių dienų ateinantis, reikia imti viską. Tai aš kaip mokslininkas, sakyčiau, taip, reikia imti viską. Tai yra ir mitinių būtybių buveinė, ir vandens telkinys, ir atgaivina, ir maisto dalis, ir gyvybės šaltinis, ir net ir religinės atributas visokiose
ritualuose.
Taip. Aš taip pasakyčiau, kas yra vanduo. Ir gal pabaigai va tokį įdomų pastebėjimą, kai aš lyginu va, su kitais mokslininkais, kurie daro va, šituos dalykus, yra namų konceptas parašytas ir yra vandens. Namų konceptas turi visą mitologinį išlaikęs, nu, dalį mitologinį, tokį nešasi. Mm-hmm. Tai yra šeima perduoda, vis tiek kažkoks yra, o vanduo nieko nebeturi šiuolaikinio žmogaus mąstysenai.
Neišliko.
Ne, vadinasi tas, kadangi ritualų mes nebeturim, mes to vandens nebegerbėm, mes jo nebesaugom, mes jį vartojam ir nieks neišliko. O namai vis tiek yra saugomi, prižiūrimi, mylimi ir va todėl... yra išlikęs namų kažkoks mitologinis vaizdas, net ir jaunų žmonių mąstysim.
Tačiau pasaulis sukasi. Gal mes grįšim prie vandens.
Visko gali būti.
Labai ačiū Jums už pokalbį. Su mumis buvo kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras Marius Smetona. Labai ačiū.
Ačiū Jums.
Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų Ekspresas.